양아치미 상고 양아치고 노루치미
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene. Soni gango na yati kwa singatila so la ke mai na mbegeti Washington so ke li kodoroti America. La so ke bi kwa osio lango bale u se na utati nzeti inyenye ngu sa ku se na balu se na uku wala jeudi 23 janvier 2024. E kirie bala izengwa zuso kwa pusunduru tima zia itene so ke kwa singa ti le goti Amerika wala VOA Afrika nando ti gire pupungwa mwa kona ko na penze ni mbalambala wala 101.7 FM na kota gwata ti bongina nando ti gwanda tere e ke na voaafrika.com alimga ti waray nando ti Facebook na VOA Sango. Awa go singa tiala eke Sylvi Doris Soye Koume, Félix e Passis Zembungana Firmin Max Koyaweda. Fadeso e gona lege tia sango. Sango ti be Afrika wala mbeni kota gbangolu ti kara mbangboko bale mbala mbala na umene wala diamanti 178 kara na mbegeti nzako so ayeke na yati kota komanda ti mbumu eke kirande na ndoti asango so na yati ketengoi. Eke gotonga so na mbegeti kodro wande. Na Gabon wayanga ti government atene, lango ti mandako ti sorongo, bia ti kodro eke dutiande na lango bale akona use ti nze ti ngube ti ngusu eke na yani. Ayeke na ayeke peko ti jendo so aturugu amu na ngoi solani ala mu kodro na ngusa kuse na balu se na uta, so azi na litimbata Ali Bongo so adushilani nandoti kodroni aninga mingi. General Brice Oligui Nguema na mungolani kodro lo mujendo ti kiri na mbata na asiwili na yati nguse. A onkwelo onde pepe nzarati dutiande na yati mandakusu. Na bikwa oko so a on, mbeni fini code ur elektoral so a lingi ti mulege ande na at tugu chitene a degapa na yati mandako ti songo biati kodoro. Na Congo Democratic bumbi ti azo ti bungongo mbeti M23 angbati mu a kodoro. Laso ala mu mbeni mbage ti kodoro nga loyeke pusu nduru na goma. So a nayani ake wara azo ti kodroni ake koto akotungasu. Biri a turugu ti kodoro a yeda biani atene a turugu kwaleti M23 a mundo na lege ti mungo maboko na ti kodoro ti Rwanda. Na peko ti so ala mu Minova so aeke akungba aeke londo na mbege kasi aeke go na mbege ti Goma. Yongo na popoti Minova na Goma eke kilometre baloku tonga so, tonga na mulege, nga eke kilometre baluse tonga na mo ona leti nguti kivu. A mosoroti gbeti CCA eke mingi na toti Congo Democratique. Yeso agboto azo mingi si bira eke ti. Eke guna mbege ti Senegal tonga so, kasi gbia Basiru Jomai Fire a unda ti tene azia azo ti batangondo mingi wala a renforce sécurité na ando so a gene a eke ga ti ba na kodoroni so a irina tene a site touristique. Lango osio na peko ti so mbeni asione azo a zango mbe na meti azo na yati a dalango wala a hotel ti kodoroni. Gbia Basiru Jomai fa eso a mu kodro na ngusa kuse na bale use na usio atene. Lo ye ti sala si gango ti a wande wala tourisme a lingbi ti gana nginza na kodro. Lo undanga na nguru gbia ti zia na sese anzo ni angobo nga ti zi a gbati ando kwa wala a zone touristique na Senegal. Na États-Unis, bia Donald Trump a moutené fade lasso na legeti gbanda terre na yatimeni bumbi so a iri forum économique de Davos so a eke tambula na kodoti Suisse. A eke kozo kota tenetik bia Trump ngbene ye so loko na doti mbatatik bia. A duti, a eke duti ande legeti tene lo na, na letia kotazo. Tia kodoro mingi, biti telefade, aike lege so Trump kojo kapati tene, Trump a saratene na letia kota zo ti kodoro mingi, nga na letia kota ndu kwa ti a dengo buze wala entreprise ti dunia mubimba. Na peko ti dengo ba ti lo, bia Trump a tene, lo yeke pusu na nduzu a droit de douane, na a bumbi ti a kodoro ti poto wala Union Européenne, andu tonga na Chine, Mexique, Ghana, Canada. Andangba sango Kremlin atene lo ekenduru ti tene lo kokapa na yati pikango patara. Lo unda ti tene aduti na lege ti kpengo amba. Nga finik bia ti Amerika Donald Trump a bele ti zia zingili nando ti Rusi si lo tongana lo na Ukraine a matere pepe. Ngbene yeso lo kona ndoti mbatati gbia kodoroti poto, Rusi nga na Ukraine a eke kutiba ande nyesi gbia ti Amerika so a eke sala. Mbili mbili na aye tonga na mungo maboko na legeti a turugu na Ukraine nga nyesi lo eke sala na Moscou. Ndali ti so lo eke lo pika katelo tere lo eke na nzoni mango tere na gbia Vladimir Poutine. Angbala kweti mazia ite nando ti VOA Afrique. Na be Afrika tonga tiso ite na la fade a warambeni kota gbangolo ti kara gbangwa ko na balembaramba na myombe tonga so na mbege ti nzako na ya ti kota komanda ti mbomu. Ndokwa so a teneti gbeti sese a fani polele, ima gbiati kodoro fustin a konje toa deraso a Fabi Betilo nandoni na Didi Singati, Freeman Sipila na kota gbatati bongi.
Vraiment, Nzapa, l'étude à Ganandoti, Kodroti, Ngangomingi, et doit t'y merci parce que Haïti, Monsoroti, Betis, Nzapa, Lamnaï, Ngakoye, Bapa, Simingi, Issa, Tenemingi, Titene, Azi, Zingiri, Sonandoti, Monsoroti, Kodroti, soit quand allégué, Nazuzaga, Sarakwana, Titene, Tonala, Wara, Monsoroni, Waligiti, Kangoni, Titene, Waraginja, Pepe. Bietim, merci, Namangeti, Kodroso, Wara, Kotaï, Tenti, Kodro. À la Kangani Pepe, à la Mou Legitindia, à la Monica jusqu'à Gati Ganabek d'Ortitene, à Fa, à Kota Monsorosak na Kodi. L'animeni est en soi passé dans Bagetti Berberati. Et Mateneni, mais à Sonia Molengeti Kotosokazo, à la Moni Ginati Bimbingo, à la Onani Inga Tenandoni Pepe, jusqu'à Yeso, à Bi Ereti Kodrona Sese, et à valoriser Amena Kodronde. Et il dit, merci, il dit, Gonda, moi, je suis collecteur solo, ça va quoi? Et si à la Waraini, na directeur régional, Tindonika, soit la Sarahina Legeni, député, Nazosi Kodonika, quoi? Responsable, Tim ministère, Timin, et Gondala.
Sol nojima ke legoti biati kodoti be Afrika Fustin Arkonje Toadera na kota gbatati bongi.
Barala mingi a itatimbiso a kisara kusala na Voix de l'Amérique si a kisara sabangu ti yanga ti kodro e a kuvunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala so a kisara si sabangu ti kodro na lege ti yanga ti sambu a kene yati kota ndoso a yera tene Voix de l'Amérique bimuna la singila.
Zia itene la kwe nando ti VOA Afrique. Na be Afrika la kwe agbe yonk bia fana gigi polele a gere ti a kusala so ale kesala. Aeke na lege ti mbeni kwa singa ti dalimonga na da singa so irini atene parol o gouvernement si agbe yonk bia asala tene. Ima agbe yonk bia Maxime Balalu so lo ekenga wayanga ti govrema nando ti kapaso lo ekena didi singa ti Freeman Sipila.
Yati langoso eke gotisi na zetimbango fade biani dalimoti kodro tienga na dafonono alake bumbi titene ala leke gere ti mani kusala so ayeke gbe bia oko 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 ayeke ga ande biani ti sara tënë na ndö ti kua ti ala ayeke gbe bia so asara tënë na ndö ti kua ti ala alondo na lege ti kota tënë so e gbia ti kodro lo sara lani na ndö tënë ti beafrika ga na kua so lo sara ngoi so si azia lo ndö bata ti gbia ti si na ngoi so yeke daa na ayeke gbe bia so ayeke asa ya ni ti fa na amilenge ti beafrika so fade kodro ti e ayeke gue yeke yeke kodro ti ayeke bien yeke yeke si e kue e lingbi ti dabe ti e so ngangu ti maingo ti kodro ti e ni alondo gi na e nve ni tongana e leke tere ti e e mu ngangu ti e kue pepe e yeke na nzara ti sara kua pepe tongana e ye kua pepe fade kodro ti ala ti ma e tongana e ba yeke gere ti kua so si agbe gbia so e tonda lani na biko oku so ahon ala yeke ga ande ti fa polele na lege ti kua ti ala oko oko so si e gbia ti kodro mu na ala ye nyen ala sara titene kodro ti e ama e ayeke agere ti kusala so si e tonda ni nga ngia ti be ti mi yeke so na ti kua ti e ni fa so e za ala so si awago singa so asara kusala gbe ti leta pepe so e za ala yamba pepe fini kua ti e titene ala awago singa so ayeke na gbe ti leta ala so na gbe ti leta pepe e na ala e ma tere e sara kua ti kodro e vuru ya ti kua ni tere ti wataka ayeke pepe e tere tënë polele titene zo kue ahinga ngangu so ngurubi ayeke sara titene kodro ti ama e ba yeke na ndö so si e tonda ti kua ni na ala so si ala yeke awago singa fade ala nga kue ala yeke duti na ti fa bibe ti ala na agbe gbia so ti hunda titene ala vuru ya ti kua ti ala so si ala sara na ngoi so si gbia ti kodro asoro lo gbia ti kodro na ngu sacrist e bale oko na omene ti si na laso
so ala londo ti mä fade ayeke gbe yon gbia so abaa tënë ti asango Maxime Balalu lo yeke nga wayanga ti gouvernement ti beafrika ala ngbala kue ti mä zia e tene na ndö ti VOA Afrique Russie atene lo mu angu ti dada ti gasoil tonne sake bale ota tongaso na kodro ti beafrika tënë so asigi na ngoi ti mbeni tambula ti kusala ti gbia Faustin Archange Touadéra na Moscou nga yango ti gbia atene kodro ti Cameroun azi lege pepe na ngu ti dada so ndali ti zingili so ayeke na ndö ti Russie e mä wayanga ti yango ti gbia Albert Yalokembo Kpême na ndö ni lo yeke na didi singa ti Freeman Sipila
i sara tënë so déjà kozo awe si gbia ti kodro ague lani na sese ti Russie na Moscou so e so gbia ti kodro asika lo na mba ti lo ala pika pataga e si lo tene ba na mungo maboko na sese ti beafrika so mi tokua blé lani me li tokua nga aussi gasoil 30 000 tonnes e ini lege ti kua ni gere ti kua ni ayeke bloqué kete na mbege ti Cameroun so tongana ye gbia ti kodro il faut que lo zi lê na ndö ni manga ti Cameroun ayeke mu oke sese ti Russie ayeke na gbe ti sanction lo peut ti tokua e so tonga so ape mais lo ka gasoil likango ape lo mu mungo donc so lo sara tonga so so ali na gbe ti sanction ape donc ni la gbia ti kodro amu yanga atene lo neyeke kiri ande titene ba lege na ndö ni titene gasoil so asi nzoni na sese ti beafrika
ala londo ti mä fade Albert Yalokembo Kpême lo yeke wayanga ti gbe yango ti gbia na beafrika e dabe ti awamango ye ala ngbala kue ti mä zia e tënë na ndö ti VOA Afrique laso na ya ti kua singa ti e na ndö ti anzene nzene akua ti maboko so amolenge ti beafrika ayeke sara lakue titene ala gi na kobe ti yanga ti ala ti lako oko titene ala bata na sewa ti ala e yeke wara ande mbeni molenge ti beafrika so lo yeke sara kua ti maçon wala lekerengo da iri ti lo ayeke yugele ma ndowe so lo yeke na mbege ti bimbu na ya ti ombela poko lo yeke sara na ye tënë na ndö ti akusala ti lo
kusala ti mbi ayeke kusala ti maçon yeke lekere ada
amara ti ada ti nyen sara ayeke lekere
une chambre mbi yeke sara ni deux chambres jusqu'à cinq à six chambres kue mbi yeke mo teni
ala manda kua ti maçon so tongana nyen
sinon mbi gue na école ti maçon ape comme mbi yeke gi kua ti sara ni ande frais ti mbi aussi lo yeke maçon si lo mu mbi kozo ye so mbi commencé ti sara lo fa na mbi gbungbo pele nga ayeke gbu pele tonganso e puis use ye ni lo mu na mbi brouette lo fa na mbi fungo mbutu na ya ti brouette après ça lo tene mbi mu trois brouette pour sac e puis mbi sara ni fambi komoso bitukumbutu na sisi awe bizi yati mbutuni mi bisakti simonita ipi bizi yani bitureni tonso bisare kwa we bifuni bimuna lo lola lo komonte dani ipi mbitiki na sisi mbiki balo
azwa ke mandae na lege ndende kusala sala sala so asara nguo kia we sara kisara
mbi komose ti manda kusala ti ed maso na 2015 jusqu'en 2018 là maître Timini le bac que bimanda kwani pendre asara si le voyage ti quoi le munambi que biko si mbiti na teretini il continue na kwani
ma ala ki fanga iso ala manda so na mbeni ngati tena ala kwa asara tunga na ala
mbiti na zo présentement so inala eke sara kwa maboko na maboko même yeso si lani chef timbi lo fana mbi si la so si mbiko si mbi inga na kwani asara si mbi osi mbi ki formé amne ngati bitimbi inala eke avancé actuellement
tonga na yesara ke wara azo so a undala tukuchi lekera daso
na yati kwati timbi so mbi ki sara ni tonga na zo a unda maso si mbi ki da bitenena ba mbi osi mbi ke maso pi tonga na lo mumbi awe mbi sara kwati lo tioni Niki faye ti kwa timbi lo vonambini epi mbisara kwa timbi njoni tonso mbisara kwa ni njoni si gina li undi na bon état à travers l'eau la loke mwakor meni marché timunambi simbi ke continue na niso
wango ti yesara ke ni timuna ambeni a mason so mbati ya tena tena a mason ke sara ina lege ni pepe tene ti yesara ke ni tena ndoni
wango so akom piki muna amba timbi a mason so si alake mambi tonso mumona kwa il faudrait na yati mungo mo solo mumo mo fana lo a directif timo aye so mo yape mo ke fani na lo ton solo accordé si mona lo accordé a lui tiawe sara kwa kilo zoni bati na tonti andolane atena maswa kenzi mingi ti altimo ton mo fangire timo njoni mbeni ya korti tena mo kumuntingi za u wala simo ti patron ki ti mo ape donc wango sumbi ke muna mbati mbi ine kwa ti imu valeur na kwa ti i si iriti ayon anduzo si mbati azwa rekonetra i ka tos eto ki tel ape margi ile ke le kreda si azwa lango na yani me ala ki rekonetre i eto ki tel ape donc ifo imu nengo na kwati iso iki salani si azo si amuna i valeur si kwati ine agon anduzo
na chitene undi nani wango wala mbela tiye sala limbi ti muna mbena maseka so wa inga ti sala ye ti maboko pepe so wa kitambla na le ti kodro ti sala ye kiri kiri
wango koso mbe mbipe ti muna amba ti mbya jen kwa ti sala ngoni a ki dape mwanya ki dape donc vomye tonga namba ti mwa ki sala ye tonso approche lo ita ti mbi kwa ki dape peut-être turengo simo u yongo bri i sala ni ti tene i wara na kete ye i batana fo iti ye
Singila mingi na wa mango kwa singatie biani salundoti mafade aeke. Yugele mano wesolo sara kwati masan wala leke ngo dana kutakbata si bongi. Gana ngo isu eki guna atimbeni kapati kwa singatie so eki sala kwena biko osyoti yenga kwa kochi teneti nzapa. Engbala kwena yati finingula borla mela imu wango so. Kota zotinza pa bwa Cyprien Golemba ake muni na iti tene e tambula nani si iguna na chingusu ema abe Cyprien Golemba solo ke muna iwango
Bibara wa mango ikwe na tongondati fininguso sambe la timba kia titene zoko ko aduti nzoni ayeti lwa tambula nzoni e kwe iduti na yati siri na ingia si zoko kwa warase duti tonambi tene tongaso swa ke nzarati beti mila Swa ke yeso mbienda li ti mbi nazo so kwe mbi inga wala nazo tindo di sisi kwe la. Membe kere ngangu ti tene mbi muyeni nazo oko kope. Anda, tuwane ke sambi la anzoni ndeni ndal jamba ti ndal ti ayita ti wala ndal ti enveni. Ake nzoni sambi la so yeke tene na inga ti iso mbeni kusala amu pekoni. Tonga so si nguoko kwe limiti mai. Na kodo tieka na fini nguoko kwa amu angia ke ebia ke tene fini nguwa gao baba mwa bion betmo mwa bion dutitmo mwa bion sarangwe itmo. So ti Fabiana tene na lingu na yati fini ngu zo oko kwa alingu ti muyanga ti ke ambeni asyonye itlo lo sarakozo ni. Tona zo oko kwa mulege ti ke asyonye itlo wala sopo, wala nzi, wala mvene, wala Bubango yeti mbatimo, wala sarango kango lege na mbatimo, wala tenengo sionite na ndoti mbatimo. Ayesu kwesu ake nezo ape ake mu siriri na ngia wala sedu ti na zo kwa pe. Tona eoko kwa emu lege di ti na edisyoni so, anda inveni sa tereti e na fini zo. Fini ngu, fini bungoli, fini bangondo, fini kode, fini ngangu. Tona esambela, si nzapa mune fini ngangu. Tona esambela, si akotara mune fini ngangu, na fini ngangu so, esara na nzoniye, ndali ti e beni. Ndali ti ambati e okoko. Ndali ti kodroti e. Ndali ti dunia mubimba. Sioni so mwake kanga teneti mwosi mwake sara. Wala mwake tene na yangati mwa wala na yezo. Angurande mbi ya ekiri na mo. Nzoni so mwa sara. Mwako na mbendo zo zaba mwape. Leti zaba ni ape. Wala na leti azo polili. Angurande mbi ya ekiri na mo. Tona yeti tene nguti yeti saki use na baluse na ukuso. Aduti nzoni. Si enveni aduti nzoni. E gbiyon sarango yeti. E gbiyon duti tiye. E ke ayeso kwe ake pete ina sese. Anzalati tamlongo anote ambati. E lina yeti mango tere. Na pikango patara. Na sarango kwa. Sarango kwa mveni. Ayeti nzoni so kwe e yeso. E limiti warani gina sarango kwa. Na yati tatene. Na yati ndoye, tona zo oko kwa sara tongaso, fade dunia tiye ya ganzoni antikozo. Ba, yesu a yeni evanjil sola, nzoni tene, nzoni sango, ake edi tene, mumuni monsara na kwa, si aduleti nzoni, singila mingi, bikire mbisambila na ikwe, nzoni filingu.
Singila mingi sol ndoti mafadea eke le goti bua bese punya gulimba so a munai a wango ti tenetinza pa lweke na kodoro lweke le kodoro na sese ti poto so eke na franzi. Zia itene nando TV wa Afrika ae awa mango ilaso na yati kwa singati aye tindara na be Afrika eke wara Amos Kangala lweke wa sarangwa mozoko na be Afrika. Lo tondati mozoko a ninga mingi na lweke tenye na itonga na yesi lo tondati mozoko na ngoi suru digi kete molenge.
Simbi sa dunambi ake Kangala Claude Gervais. Naya tipika wa mozoko wala ke irimbi ya tene Amos Kangala. E, tonga na lani so baba na mama dumbi. Biduti nduvu mingi. Atereta fonono na ati fami timbi so azu mingi. Ake ye tene te ingobia. Tene chambayi na tene cha iti ndaga. Nabi wara pasa. Tiduti na yati kondo tibangi na yati. Ngo iso lani. Tilundu na ngusa kyoko. Mbambo gumbaya na ndoni. Balimba sambala. Petit en 1970, ton son demanda qu'on bête dans le lycée Buganda, il y a l'année passée, si bien en Benaïta, si l'on a, je sois à tenir centre protestant de la jeunesse, si gâtis la castor, dans le soir à tenir maison de jeunes, si castor, l'année à Kunjiti Pikango, soyez à tenir guitare à Ekeda, si bien Benaïta, il commence ton date, il m'a dit en guitare, pour pocha, il t'a dit, il s'en a Sarani dambeti lege oko. E na sarango ngiati pikango gitarso. Igwengbi. Pareso ina butiti ikumasti ipia. Ikumasti lekera biati iso yate kisara komposisyon. E tonga na itingia imonte kete groupe ti kontra liseen. Aya ya tibeti koli use. Dambena kamaradi tondati. Sarango kete bumbiti iti pikango mozoko. Na 1972. E torke soke le krak. Sombike dambina yaya timbi jo kangala yaya timbi pepe kangala ameni kamara timbi so eritilo Sylvain Goyi na ambeni so eritala Belemba ambeni so eritilo Zedege Derek Igai Bombi ike sara lani mozoko ni pikango mozoko lani a grupa ke mingi beni grupa na Castor beni Atukase beni grupa na Cicade bigi sare ni kete melani beni taso akinalini lani eritilo Colosse Kolembe, na Fatima groupe Akeda, na 5 kilo groupe Akeda, na Garagba groupe Akeda, Pacha groupe Lani, peke tika mozoko. Et puis, so, amouna lani pasa mingi, c'est que lani, nango eniso, ministère ti, information, à travers radio, Bangui Ando, cause de ta radio Centrafrique, à travers radio Bangui Lani Beni, émission d'Assol Aïrina Tene, silence antenne, et na yati émission de silence antenne, so, si lani amou pasa, na jeune, pa iratala vedette en herbe. Un jeune avec un groupe ça là qui passe une émission publique dans cinéma New Palace parfois dans cinéma Le Rex enfin le cinéma club à cinéma sont des dirigeants pas des fois qui est un béni pépé.
Solani ala zia bumbiso ala ke goti pika mozokoni gina mbegewa
gina ati karteti na yanga datambe na mbati pafana ndotimbi ni tatini eke mua gitar fesh iwe bumbi eke leka biatini e mandani
usango mozoko akitunga na pasyonta la
wala ake pasyontimbi ake yesusi ake zangia na betimbi mingi agato wana ngoi timbi na yanga ati kondota ya kwa matene lewere so atene ngoi tisa ngongia na ati lengo were so mokeba amba ya keda adodo keda pika ngongo keda sango
Bianiso alundu tima eke legoti Amos Kangala wa Sarango Mozoko na Be Afrika.
Bon, maintenant, ala ringi tumata fonunu te voa d'Amerike na ndoti gripu pusuwa tangbango ako na penjini basa mbari nipangia FM ni lago ama ngiti itu bodo
La voix de la maison.
Bien, Doc Sala, so a ken garge modernise ti a mos kangala. Et bah, le solo qui n'a de ti massini, firme max, a ke yengere kateti longan kumingi. So kweti zanga na betta la soa ke maen angweti la cuisso, nambegeti bongi, nambegeti bwe rap, nambegeti quartier fou, na wanko wala, nambegeti balongo city, aita e yeteren a popotie, e salandoye la cuisso. Salanzoni fade ke warande futani aita eyetere na popoti na Be Afrika.
Nitika sako mingi na ndoti wa de l'Amérique, tenati sosi ala te muna injoni sango, ki kodro, nambage, eso ike na kodro wade, ilingi tima a sango so na yan ki kodro, na ndoti kwa da tere. Shingi la, na voix de l'Amérique.
Sanga e sanga. Haya, 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 haya. Wengo, wengo.
Aita wa mangoye ke ginando ti pendere donc sa la so ke ngage modernise ti a moskangala si a kwa singa ti la so ke kondani e kire e wa tere ke kire ke biko kuna ngonga omenenga na ngonga mbalambala ngonga ti bongi a wa kwa singa tala e ke fade Felix e pasi se zembo nga na Sylvie Doris soye kume nando ti masini a kikilo so longwa ti dodo la kwe firme Max e koya weda nga na tere ti lo kota ingenieur de son. Ah, bien que le Inganga bien pepe le colo que dodo il tu la que Carl Sterling n'a pas à bataille.
amao kainde neng none kamo kemene ngayo gage
sala vale kam
ooh
sala vale kam
eh
sala